Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Малдовы Кірыл Габурыч абвясціў сёння пра сваю адстаўку. Ён узначаліў кабінет міністраў крыху больш за 100 дзён. На мінулым тыдні генеральная пракуратура запрасіла малдовскага прэм'ера для дачы паказанняў па справе аб фальсіфікацыі дыплома аб вышэйшай адукацыі. Габурыч выказаў меркаванне, што гэта звязана з ягоным лістом на адрас кіруючых партыяў. У гэтым сваім звароце Габурыч запатрабаваў адстаўкі генеральнага пракурора Малдовы, кіраўніка Нацыянальнага банку і кіраўніцтва Нацыянальнай камісіі па фінансавым рынку. На думку прэм'ер-міністра, менавіта гэтыя чыноўнікі не прыклалі дастаткова намаганняў, каб перашкодзіць уцечкі 1 мільярда даляраў з трох асноўных банкаў краіны. Міжнародны валютны фонд, як і еўрапейскія крэдыторы, настойліва раілі малдоўскім уладам знайсці ўдзельнікаў незаконных фінансавых аперацый і вярнуць грошы, прыстрашыўшы, што ў адваротным выпадку Кішынеў можа пазбавіцца даверу міжнародных фінансавых інстытутаў. «Мы больш не можам імітаваць рэформы», – сказаў Габурыч і выказаў надзею, што пасля яго адстаўкі сфармуецца фіктыўны каліцыйны ўрад. Кандыдатура Габурыча на пасаду кіраўніка прэм'ера была вылучана ў лютым гэтага года пра еўрапейскай кааліцыі пры падтрымцы партыі камуністаў. Пра гэта паведамля кішынеўская журналістка Наталля Сергеева. У Крымскім Луганскай вобласці ў апошнія суткі працягваліся баі. Параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Геннадзь Маскаль. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў з гранатамётаў, мінамётаў ды артылерыі. Таксама ўначы абстрэлам падверглася Навашоткава. Агонь вёўся з гарматаў калібру больш як 120 мм, выкарыстанне якіх забаронена менскімі дамоўленасцямі. Пра гэта піша «Украінская праўда». Снарады і міны ўзрываліся непасрэдна на тэрыторыі паселішча. Пацярпелых сярод мірных жыхароў і вайскоўцаў няма. У Донецкай вобласці ў раёне Авдзеевкі выніку абстрэлу пашкоджаны газаправод. Пра гэта паведаміў Фэйсбуку начальнік галоўнага ўправлення Міністэрства ўнутраных справ Украіны ў Донецкай вобласці Вячаслаў Аброскін. Узнік моцны пажар, слуп полымі і дыму бачны да 40 кіламетраў. Агонь перакінуўся на лесапаласу, якая знаходзіцца побач. Прадстаўнік штабу спецаперацыі на ўсходзе Украіны адзначыў, што колькасць абстрэлаў украінскіх пазіцый у траўні павялічылася на 25%. На працягу апошніх 2 дзён, паводле яго слоў, штодня фіксуецца ад 60 да 80 абстрэлаў. Дамінік Строскан апраўданы судом французскім горадзе Ліль. У пятніцу суд прызнаў 66-гадовага экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду невінаватым у зводніцтве. Абвінавачанне было вылучана ў 13 годзе ў рамках расследавання падпольнай сеткі прастытуцыі і рэгулярнага правядзення секс-вечарынак. Строскан прызнаўся, што ўдзельнічаў у гэтых вечарынках, але па яго словах не ведаў, што запрошаныя дзяўчыны былі прастытуткамі. Сексуальны скандал, у якіх быў замешаны Строскан, каштавае яму палітычнай кар'еры. Ён быў вымушаны пакінуць пасаду МВФ пасля таго, як быў абвінавачаны ў Нью-Йорку ў згвалтаванні пакаёўкі гатэля. Пазней справа была закрыта, але самы вядомы палітык Францыі ўжо не мог балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах 2012 года, што планаваў зрабіць. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў.